Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, čiji će gost biti reditelj Marko Grbasing. On je na nedavno završenom festivalu Martovskom 65. njegovom izdanju osvojio dve nagrade, strukovnu nagradu za režiju i Grand Prix za najbolji film u kategoriji eksperimentalni film i video art. Vreme brzo prolazi, još nam se nisu sregli utisci sa 65. Martovskog festivala. Evo, još nismo stigli da ukućistimo sve pobednike Martovskog festivala, a već se u Beogradu najavljuju drugi festivali. Marko Grbasing je i umetnički direktor festivala koji upravo ima u Domu omladine Beogradu konferencije za novinare, koji će biti održan u maju. Kaže da je program jako dobar ove godine. O tome će vas Ana Vučković naša izvestiti koliko danas u kulturnim krugovima ili sutra, jer je ona upravo na tom događaju. A mi ćemo dok čekamo Marka, koji sigurno ima obaveze i na toj konferenciji za novinare, a znate, vrlo često kada se završe konferencije za novinare, televizijske i radijske ekipe i novinske imaju, novinari imaju pitanja jedan na jedan, ali obećao je da će da dođe. Sa vama smo do 13 sati i 45 minuta, a sa Markom Grbasingom razgovaramo o filmu pre svega Zvezde Gaoma i Gua, koji je dobio ove dve nagrade na 65. Martovskom festivalu, ali o njegovim prethodnim filmovima, kao što su recimo film Abdul i Hamza, koji je prikazan na vrlo prestižnim evropskim festivalima poput film Fid Marseja, Vision Durel ili Jiklava film festival, gde je osvojio i nagradu, a i mi smo bili tamo. Carry that kick drum and that bass. What you say, Neville? Oh, really? Your melody is sounding good to me. Each and every note for all the chords you're laying down are echoing. Have I heard this one before? You know some brothers talk like they do, but they don't. I'm tired of playing games, you're messing with my will when I told myself I won't. And mistakes rise with each sip of wine. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Do you play another song? Can't help but think about what's in it for me. Are you stringing me along? If you don't take a risk, you don't know what things can be. So I'm gonna take the leap. This playing that safe will kill you eventually. And they say the heart heals in time. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Put it on the line. Gotta put it on the line. Put it on the line. Do regret.
epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Everybody told me it would be all right. But nobody told me how sweet it is to fall in love. So I suffered. So I suffered.
I'm a
anyway, just eat your chocolate.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Sati 12 dugih minuta čekanja da reditelj Marko Grbasing, s kojim planiramo da u klubu 2 danas razgovaramo o njegovom filmu Zvezde Gao Meigua, ali i o filmu recimo Abduli Hamza i ostalim filmovima koje radi, mešajući zaista kategorije žanrove filmske i filmske forme. Ove godine na 65. Martovskom festivalu osvojio Grand Prix za najbolji film u kategoriji eksperimentalni film i video. U obrazloženju žirija kaže se da su Zvezde Gao Meigua film koji inteligentno, sa humorom i usuđujućom začudnošću spaja eksperimentalne narativne filmske strategije, mitske i svakodnevne prostore, univerzalnost koju je danas prisvojila globalizacija i lokalna specifičnost u konkretnost mesta. Ja sam malo pre bila na vezi telefonskoj sa Markom Grbasingom, koji evo završava poslednji intervju koje su moje kolege sa neke od televizija zatražile posle zvanične konferencije za novinare. Očekujemo ga svakog trenutka u našem studiju, a onda će razgovor teći bez prekida.
You gotta live your life the Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
13 sati i 17 minuta, evo zadihanog Marka sa Grbe Singa. Izvini, trebalo je drugačije da se organizujemo. Kažem, događaj prestižu jedan drugi i jedan festival se još nije slego, najavljuje se novi. Ali da pričamo o zvezdama Gao Mei Gua, o kome smo pričali na našem programu za vreme Palićkog festivala, tako kada je premijerno prikazan kod nas. I ja ću to povezati sa onim što si rekao primajući ovu nagradu Beogradskog martovskog festivala, kada si se setio svog skejtera iz filma i shvatio da ga možda više nikada nećeš sresti. Ali ja ću se setiti i našeg prvog susreta na jednom na Kustendorfu, kada si takođe imao film koji je opet jedan početak neke tvoje intimne priče, jednog razgovora sa članom porodice zapravo. Ali si i tada nekako to vreme koje si zabeležio na filmu doživljavao kao jedno posebno vreme posle koga se nastavlja dalje. Takvi su ti filmovi.
Pa da, a to je bilo 2012. u januaru, tad smo se upoznali. Da. To je film Samo što nismo s druge godine. Ali da, pogotovo u Gao Mei Gua imao sam taj osjećaj neki da to, da tih 23 minuta i 17 sekundi su zapravo jedno zamrznuto vreme koje će
ostati u zvezdama.
Da, ostati negde u svetlosti. Tako osjećaj imam. Tako da početak tog filma kreće iz observatorije, onda se ide na selo, pa grad, pa se opet odlazi od grada. Kao neki životni put zapravo.
Da.
Kao rođenje, odrastanje i smrt. I na kraju s onim zvezdama, to je kao... Zapravo, to
odlazak u večnost.
Ko bi rekao, to sam više intuitivno napravio. Taj životni put. To sam osjetio možda tek na premijeri, na Vision Drelu, kad sam gledao film.
Tu je film prvi put prikazan i volela bih da popričamo i o tome kako je do njega došlo. I kako si zapravo iskoristio situaciju u kojoj si se našao. Ti i generacija reditelja koji snimaju filmove, dokumentarne, kratke, igrane, hvala Bogu, počinjete sada generacije da snimaju dugometražne filmove, što igrane, što dokumentarne. Dakle, imate taj, na tom ste putu, prevazišli ste to duboko, intimno, izašli ste iz sebe u svet i koristite prilike u kojima se nalazite da snimate svoje filmove bez obzira na uslove, materijalnu situaciju i tako dalje.
Pa da. Ja smatram da svaki pristup snimanju je legitiman, ali dakle, od visoke produkcije do potpune gerile, samo treba ideju prilagoditi tom.
Da.
To jest, ako nisi u mogućnosti da snimiš film koji će mnogo koštati, prilagodiš ga jednostavno. I dakle, taj moj put u kinu je bio, što ja na doktorskim studijama bila razmena studenta, naš četvorica smo išli tamo, ja sam bukvalno s jednim aparatom bio tamo, sam sam snimao i zvuk i prvu ruku sam sam i montirao tamo, tako u tih 20 dana. Tako da je zapravo sve u, ne kažem kompromisi, previše kompromisa na filmu nikad nije dobro, ali nekako se adaptiraš situaciji. Situacija je bila takva da smo mi otišli u nepoznato i manje više nismo znali prvih par dana šta ćemo raditi. Što je super. I super je što je ograničeno vremenski, jer kad je vremenski ograničeno, ti jednostavno moraš to završiti.
Da napraviš dobar plan.
Da, napraviš dobar plan, jer do snimavanja je da se vraćam avionom u Lijiang.
Malo je to izvodljivo.
To je, da, neizvodljivo manje više. Onda je nastalo tako što sam ja na Googlu našao tu observatoriju. koje je u okolini Lijianga, i kad sam otišao tamo, onda sam krenuo da razmišljam kako to nije dovoljno, tih dva dana observatorije, nije dovoljno samo observatorije, i onda ova priča o svetlosti koja putuje ka zvezdama, i kako neko se tamo, neke udaljene planete, kad bi gledao Zemlju, vidio bi dinosauruse, jer svetlost je treba
tako
vremena.
Tako dugo putuje, da.
I ta besmrtnost, beskonačnost. I ono što mi je palo, što mi je nekako najlogičnije išlo uz tu beskonačnost, su mitovi, da. Koji su isto, nisu
i
beskonačni,
ljudi,
ali
bogovi,
traju.
Da. Ljudi i bogovi.
Da, i onda je krenuo taj kolaž. Onda se napisao taj off i onda je krenuo sastavljanje, snimanje.
Da. U tom sam snimao, sam montirao, sam uradio prvu ruku montaže, postoji i sam se pojavljujem u filmu, znači u svojim filmovima se pojavljuješ kao protagonista. Otkud ta potreba da staneš iza kamere? Da li ti se čini da možda time govoriš još nešto što treba da se kaže? Zašto se pojavljuješ u svojim filmovima?
Iz raznih razloga. Ne baš u svim, ali da, u skoro svim.
Da, u skoro svim.
U posljednjem ovom sam se pojavio kao lik stranca iz jednog mita, koji rastura zajednicu bogova.
Da.
A ja sam bio jedini stranac tamo i nekako mi je bilo logično da, ali i stranac i reditelj u isto vreme, jer neko mi je rekao skoro da na taj lik gleda kao na nekog negativca, na moj lik,
koji se pojavljuje
da rasturi ljubav između dva božanstva, ali ne bih rekao tako, zato što je to već legenda koja postoji, odnosno ne samo s njimi, ubacio sam sebe tu, jer sam bio nekako najočigledniji stranac, izgubljeni u tome. I to je razlog zašto se pojavljujemo u Gao Megu. A u prethodnom filmu, u Izbjeglicama, se pojavljujemo mi kao filmska ekipa, zato što sam teo napraviti taj kontrast. Nakon što oni nestanu, tamo više nema ničega.
Da,
i mi
pravda.
Smo tamo kao neki ljudi koji nemaju više šta, ni s kim ništa da snimaju, nemaju ni ideju, ni priču, ni te ljude više.
Uh-huh.
I onda smo tako lutali. U tom segmentu.
U tom prostoru.
Da, u prostoru.
Inače,
Abdul
i Hamza su film koji se pojavio maltene neposredno, pošto su nas krenule da zapljuskuju te vesti o tome da je sve više i više izbeglica na našim prostorima. I opet je ta generacija mlađih reditelja poput Koste Ristića. Snimljeno je nekoliko filmova baš u tom prvom talasu i nekako se tvoj film izdvojio. Zato što je film bez reči, zato što je film koji filmskim jezikom zapravo govori o njihovom putu i o trenutku u kome se trenutno nalaze. Ali da kažem i to, da si ti, bez obzira koliko ti se čini da nisi u kontaktu, ipak si u kontaktu sa svojim protagonistima, kao što znaš gde su završili Abdul i Hamza, kao što verovatno možeš i da saznaš gde ti je skejter, ako baš hoćeš da ga potražiš tamo.
To je tačno, sigurno bih imao načina.
Ali imaš načina da ga pronađeš, imaš načina, možda će on negde na nekom festivalu i videti taj film i sebe i tako dalje. Ali, znači, reagovali ste, ne samo ti, nego i nekolicina vas, reagovali ste u pravom trenutku i zabeležili možda jedan trenutak koji je sve kasnije što je došlo nije više bio tako, ni dramatičan, ni tako iznenađujući, ni za kameru, ni za ljude koji to gledaju.
Pa da, ja nekako mislim sada, nakon tog talasa, nekako mislim da jedina smislena stvar koju bi možda radio u budućnosti da se tiče toga je da jednostavno snimam ko reportaže i da kačim na YouTube, da ljudi vide šta se događa.
Da.
Pošto sad snimio sam taj film Abdul i Hamza, koji je dosta stilizovan i koji je zapravo se bavi Somalicima, a ne Sirijom, jer je to, ja sam počeo snimam to pre talasa iz Belice, tako da sam se više fokusirao na Somaliju i Afriku, ali sada jednostavno toliko se priča o tome i mislim da je najsmislenija stvar jednostavno to da se otvoreno
kameru,
kači,
da,
uključite kameru i mislim ne kao film, nego kačite klipove o dešavanjima, jer toliko ima toga, plašim se da to jednostavno ne postane neki manir snimanja filmova u tome.
Uh-huh.
Da ne upadne se u manirizam neki.
Da, snimljeno je dosta dokumentarnih filmova na tu temu, igrani filmovi se snimaju.
Da,
da li se tebi, s obzirom da si bio i film je bio prikazivan na festivalima kada je sigurno bilo takvih filmova, da li postoji nešto što te je posebno, što ti se dopalo, što se izdvojilo na tu temu i zbog čega?
Mislite o filmovi o izbeglicama?
O izbeglicama, da, tada kada su, jer mislim, znam da su u tom vremenu, u tom periodu nastajali
jeste.
Filmovi.
Jeste, bio je na festivalu autorskog filma, film Nikola Skloca i Elizabeth Perceval, koji se zove Herojska zemlja, granica gori, koji se bavi džunglom, The Jungle, u Kaleu, znači, ono, ispod La Manche, francuski gradić na La Manche, i koji se bavi time kako, zapravo, traje četiri nešto sati, u Bande Apart, u programu Vlade Perišića.
Jeste, Vlade Perišić.
bavi se time, jako zanimljivu poentu ima, a to je da koliko god puta oni tu džunglu rušili, to ilegalno nasilje, oni će da bukne negde na nekim različitim mestima
kao
ponovo.
Pečurke.
Pa da, i tu jednostavno nema tu sad, šta, da, kako bih rekao, ne može
to
se iskoreniti.
Da, da.
Ne može se iskoreniti jednostavno. I to, ali jako, jako, jako emotivno, jer prati taj jedan par, koji je, jedan je uspio da pobegne u London, u Britaniju, a ovaj je ostao u džungli i onda se drugu polovinu filma čuju samo preko telefona.
Mm-hmm.
Tako. Jako, jako, jako zanimljivo. To mi je možda omiljeni.
Da, to je omiljeni. A kada bismo govorili o nekim uzorima filmskim, mislim, to znam da je teško pitanje, ali s obzirom da taj ipak specifični stil koji neguješ, mogu da kažem da sam gledala sam, da smo se ranije sreli, da se tako
da,
zove.
Da, onaj, at least we've met, da.
Onaj divni film koji se dešava u tramvaju, to si mi poslao link posle Kustendorva, sećam se da gledam i znam da mi se svidelo. Ovaj, da li imaš taj svoj specifični stil, postoje li filmski neki uzori, nešto čega se držiš, nešto što ti je možda neki, tako da kažem, zakon?
Postoje svakako, mislim, iz istorije filma ili iz modernog?
Pa iz modernog, mislim, to se uvek nekako prepliče, jer i ovi iz modernog imaju opet uzore u istoriji filma.
Pa da, da, pa mogu
filma.
Neke da navedem od recimo kronološki.
Ajde.
Čaplina, no. Pazolinija, Bressona. Bresson mi možda je jedan od najvećih uzora. Potom, veli, Fassbinder, Kiarostami, onda ovaj Monteiro, Portugalac, a od modernih najviše volim Lav Diaza, ovog Filipinca, koji pravi tako dosta duge filmove, dugačke filmove.
Da.
I volim Virasa Takula, Apichat Ponga, Tajlanđina, onaj Uika Bunmi, koji seća prošle
života,
Zlatna palma.
Da.
I volim... Mislim, volim zaista mnogo stvari, ali nekako sam se prešaltao sam se na Daleki istok. I da li zbog porekla mog, pošto moj deda, ja sam 25% iz Indije, nešto me u njihovim stilovima jako priliči, u tom čekanju, u tom produženom vremenu, u tom... kod Virasa Takule taj narativ koji nije klasična naracija, već je malo oslanja se na vizualno pre nego na reči, tako.
Pa da, zato što nekako sa istoka dolaze u stvari te mudrosti koje nekako su prilagođenije čoveku i nekako je cilj da nekako spuste čoveka na zemlju i da ga stave u sklad sa prirodom i sa svetom u kome živi. Ova trka naša je potpuno drugačija. Zbog toga je Lav Diaz interesantan, zato što je njegovo filmsko vreme onoliko koliko on smatra da treba da bude.
Da.
Znači, nema veze, 4 sata, gledat ćeš ili nećeš, izaći ćeš, ali njemu je potrebno 4 sata da ispriča svoju priču.
Da.
To je, sad to dolazi u neku drugu fazu, sad mogu filmovi da postanu predugi, ali gledani su već predugi filmovi u istoriji.
Pa, bilo je ranije, da, Satan Tango od Beletara, pa Out One od Rivetta. 70, koliko on traje, 11 sati, 12, tako nešto.
Da.
Ali Diaz jedini, to su malo izuzetci, a Diaz baš je svaki film skoro
svaki
preko
film.
4 sata.
I da, i on tako i kaže, on kaže da je to njegovo filmsko vreme i da njega zapravo, on ne misli na gledaoca, on misli na gledaoca u smislu da želi da mu ispriča svoju priču filmsku, ali ne u smislu da on sad nema vremena 4,5 sata da gleda film.
Pa da, pričao sam sad na Berlinalu, ima je novi film Diaz sad u takmičar koji konkurencija na Berlinalu, musical od Duterteu, zove se Season of the Devil. Pretpostavljam će biti na autorskom, nisam siguran. Neću ništa da najavljujem, ali bit će negdje. I pričao sam sa nekim ljudima tu, pošto je držao neki masterclass, kako mi je fascinantno, jer znam neke ljude koji ga odbacuju onako bez
znanja o njemu.
Bez znanja o njemu, ali na primjer s druge strane čitaju romane od po 1500 strana. I Dickensa, i Dostojevskog, i Tolstoja, i to su klasici.
Šolohova,
da. Šolohova, ali mislim, ako može roman da bude na 1500, 2 i više strana, zašto film ne bi, neki od reditelja mogli da pravi filmove od 4 sata?
Da, možda su nas i reklame malo u stvari učinile takvim nekoncentrisanim, ta pažnja koja ne znam koliko traje savremenog, mislim, mladog čoveka, ne znam koliko sekundi drži pažnju
internet.
I ustanjuje da sluša internet i brze informacije. 13 sati i 31 minut. Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Slušate Klub Gla, u kome gostuje reditelj Marko Grbasinga.
Thank you. fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo.
Sati i 34 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost nam je Marko Grbasing. Ja se redovnim slušalcima i svim slušalcima izvinjavam što smo malo kasnili sa početkom ovog razgovora, s obzirom na to da, kažem, vreme teče brzo, nisu se slegli utici sa 65. martovskog festivala. Evo, već najavljuje se drugi koji će biti u martu, umetnički direktor ovog festivala i reditelj koji je dobio dve nagrade na ovogodišnjem 65. martovskom festivalu. Marko Grbasing je naš gost. Da popričamo još o 65. martovskom festivalu. Bilo je primedbi, bilo je pohvala, svi smo se složili da je martovski festival festival koji mora da se održi, mora da postoji, zato što je to naš najstariji festival, koji postoji koliko skoro i Oberhausen, koji je najstariji festival dokumentarnog filma u Evropi, i veliki broj filmova koji su ovde prikazivani su prikazivani u Oberhausenu i programi su se vrlo često nekada i usklađivali i tako dalje. Kako se tebi čini ovaj povratak dokumentarnom filmu, Domu omladine, dokumentaristi, filmu i publike? I da li bi nešto možda mogao da zameriš, zašto ne? Mislim, neku pozitivnu kritiku da uputiš.
Ne bih upućivao kritike, mogu kažem da mi se Martin eksperimentalni program dopao.
Da.
Jako. I da tu je bio Danetov novi film, Fantasy Sentences, Fantasy Zece na nemačkom, koji je snimao u Černobilu. I bio je Aronov film, koji jako volim. Bilo je jako zanimljivih stvari. I naravno Andrijanin Vongar, koji mi baš mi je lagao.
Jako,
predivan je film.
Da.
I razmišljam o njemu i tako je. Ima i neki narativ, ali je više
metafizički,
kao taj čovjek zapravo preko tih pasa održava svoje...
I ne samo preko pasa, ta njegova proza,
pa,
koja
da.
Je u stvari predložak neki za razmišljanje Andrijanino o Vongaru i o njegovom pristupu u životu, je zapravo nešto što nas vodi u neke potpuno druge sfere. Ali si ti to nešto slično uradio svojim zvezdama Gaume i Gua? On je sam stvorio mito svojim prijateljima, to nisu ljubimci, dingusima, a ti si opet mit iskoristio za svoje zvezde, Gao Megua.
Pa jeste, na neki način ima nekih sličnosti.
Ima sličnosti, ali daleko ovdje, se dešava. Da.
Ovdje je samo on, zapravo, da. A Gao Megua je kao neki kolaž mitova jedan za drugim slikam. A ovdje on je glavni i pratimo njega. I... Da. Jako mi je prijat taj film, jako inteligentan film.
Da, a što se tiče Martovskog godišnjeg festivala, mislim da su žiri bili reprezentativni i mislim da je kvalitet filmova dobar, a taj podatak da je 4000 filmova došlo na konkurs, to je zaista velika pohvala.
Pa jeste, kako ne?
Da, to je, kako ti se čini naša produkcija? Koliko si mogao da vidiš? Mislim, znam da ste vi u toku i da razmenjujete iskustva, gledate jedni drugima filmove koji su ili završeni ili pred završetkom, dajete sugestije. Kako izgleda naša produkcija i kako izgleda situacija u zemlji u kojoj je konačno Filmski centar Srbije počeo da odvaja neka ipak značajnija sredstva za kinematografiju, a rezultati se vide?
Pa to je onda povlači jedno za drugim. Dakle, da. to je problem koji je rešen. Drugi problem je što je zemlja se... Mislim, ja zaista insistiram nekad na tome, ali mi smo gradili kinematografiju iz pepela, bukvalno.
Da.
Ponovo. Se urušila zemlja i trebalo neko vreme da se to... koji rekao te traume da se prevaziđu. I zapravo od jugoslovenskog filma smo počeli da iz pepela gradimo sad, mislim, ovo je sad Srbija, sad je ovo srpska kinematografija. I to je zanimljivo i tužno u isto vreme, ali mislim da se događa nešto, kao što ste rekli na početku, ima jedna grupa mlađih ljudi, ima i grupa ljudi koji ne bih rekao to je to neki talas, ali nešto prate se svetski tokovi.
Mm-hmm.
Mislim da je to bitno.
Ljudi sve više i odlaze na festivale, ne tako samo je. Kao gosti i kao posetioci festivala, nego i kao učesnici. Ti si se sa svojim Abdulom i Hamzom tako naputovao, je, prošao si svet, ali to nije samo putovanje i prikazivanje filma, to je mogućnost
kontakti.
Da se kontakti, saradnja. Jel može to da se
pa
ostvari?
Može, apsolutno. Svaki kontakt je jako bitan. Ja sam preko Feed Marseja, Jihlave, Niona, to su tri festivala koji su deo Doc Alliance-a, dosta sam ljudi upoznao. I sa tih festivala, i selektora, i producenata, i bitno je jako. Jako je bitna ta prokrvljenost. Mm-hmm. Ali mislim također, ima to veze i sa digitalizacijom, koja ima užasne mane, ali ima i prednosti, jer može se snimi jeftinije film.
Da.
I svako ima malte ne može i iPhone-om. Ako je bitno samo da se artikuliše ideja.
Naravno.
Ali je dosta jeftinije. Dakle, imali smo problem sa raspadom zemlje i imali smo tu tranziciju s filma na digitalno, u isto...
Ajde, da, poklopilo se, tako je.
Tako da jeste to veliki...
Da, žal za filmskom trakom se nekako poklopio sa žalom za Jugoslaviju.
Pa jeste.
Da. Radiš i novi film, je li tako?
Radim novi film i imam taj scenario za prvi dugometražni koji će također biti neka vrsta dekonstrukcije. Mm-hmm. Dakle, nešto igrano dokumentarno, jedan igrani sloj, jedan dokumentarni, a ukratko radi se o mom dedi koji je iz Pandžaba, Singh, Mahinder Singh, i o upoznavanju njega i moje bake u Britaniji. To se desilo 57. ali se u filmu dešava 2018. 17. posle Brexita. Dakle, dekonstruisan je njihov odnos, oni su mladi opet, to je taj igrani deo, a dokumentarni deo je reditelj koji opet ću se ja pojavljivati, ali u dokumentarnom delu, koji intervjuiše, to je priča sa članovima te porodice koje je iz Indije, koje je sad u Kuala Lumpuru i u Britaniji, dakle, raštrkani su na dva mesta. I dakle, sve što se sazna u tom dokumentarnom filmu, u tom dokumentarnom delu, o protagonistima i u igranog deša. Će se reflektovati u igran.
Neki metafilm.
Pa da. Tako da je to jako mi je drag.
Otkud ta tvoja potreba? Mislim, dobro da se pojaviš, pojavit ćeš se, pretpostavljam sigurno. Otkud tvoja potreba da mešaš? Mislim, izgubila se granica između dokumentarnog, eksperimentalnog igranog filma. Dakle, to je sada sve neki melanž i zaista je dobro da se na najrazličitije načine autori, neću da kažem dovijaju, nalaze različita rešenja da se između ostalog i prilagode tom gledaocu koji nema dovoljno pažnje, dovoljno dugo pažnje. Ali ti bez ikakvog problema, bez ikakve sputavanja znači mešaš žadu, mešaš te forme.
Pa da, ja volim da tragam, volim zapravo na filmu, bilo kakav god bio dokumentarni igranje, volim da tragam za istinom nekom, uvek. I onda je to možda taj dualizam neki, taj kao imate ogledalo.
Ogledalo, da.
Igrane i dakle, taj docu-fiction kad se dve struje ogledaju jedna u drugoj, to mi je nekako izazovno zapravo. Uh-huh. I to je mešavina zaista realnosti potpune i fikcije koje opet, sad šta je tu istina, šta je tu istinitije na filmu, to je pitanje.
Pa dobro, to je stvar gledalca, ja mislim. Ali, jel tako to postavljaš? Jel zaista ostavljaš otvorenu mogućnost? Naravno da da, ali gledalac, koliko je u tebi bitan gledalac u trenutku kada stvaraš, montiraš film i kada ga završiš? Mislim, primarno je, naravno...
Pa ne, ja konstantno mislim,
misliš.
Mislim, ali ne, pravim, ne bih ne pravio kompromise zarad šire publike. Da. Ja se nadam da... Mislim, tome služe i festivali alternativnog filma.
Tako.
I autorskog i svi redom koji su koji postoje ovde, da se dakle, ne samo da se jedan put u kinematografiji jedan način prikazuje, već da postoji recimo jedna selekcija ili nekoliko filmova koji prikazuju nešto drugo i da jednostavno, naravno da mislimo o gledalcu, ali baš zato mislim da treba nekako sve gledati, pa izabrati šta vam se dopada.
Pa tako je. S obzirom da kažeš da si, mislim, evo, rekli smo, umetnički si direktor festivala koji će biti održan u maju, ja bih voljela da mi kažeš da li se nekom domaćem filmu specijalno raduješ, s obzirom da si i u toku sa onim što rade tvoje kolege, ali s obzirom na to da si morao da pogledaš i program i tako dalje, mislim, sigurna sam da znaš, da si možda jedan od retkih ljudi koje mogu da pitam, dobro, sad si video i na Martovskom festivalu dosta toga.
Radujem se jako filmu Mladena Kovačevića Four Years in 10 Minutes, eksperimentalni dokumentarac koji će
divno,
biti
da.
Sledeće nedelje svetska premijera u Nionu, na Vision Durelu, u selekciji Burning Lights. To je od ove godine tek uvedena, pošto je Emily nasledila Lućana kao umetnički direktor. Uh-huh. Niona, pa je to jedna od novina. Selekcija Burning Lights, dakle Mladen je u toj selekciji, imaće srpsku premijeru na Beldoksu i baš se radujem. Jako se radujem tom filmu. To su neke kasete, snimci sa penjanja na Mount Everest iz 2000-te i onda to je video esej o tom putovanju povezan sa petooktobarskim promenama što 2000-te se desilo.
Da. Kao i uvek što radi Mladen Kovačević. On ima jedan poseban pristup, zaista.
Da, jako zanimljiv film. Tome se baš radujem. Radujem se većini stvari, ako ne i sve, mislim, zaista dosta sam radio na tome.
Uh-huh. Došli smo do kraja današnjeg izdanja Kluba 2. Hvala.
Hvala vam puno.
Marko Grba Sing, izvinjavamo se slušalcima koji su čekali da stigneš i da trčanju i na zadikanosti. Današnje izdanje emisije Klub 2 realizovali Ivela Marković, Predrag Vasić, Rada Ćorović, Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.